Moi pendentes do cine e da televisión que se fan en Galicia porque este fin de semana se celebran en Lugo os premios Mestre Mateo, a gran cita do audiovisual en galego. Unha edición, a 24, que chega especialmente potente con títulos que están dando moito que falar como Antes de Nós, Sirat ou As Liñas Descontinuas e cunha industria que vive un dos seus momentos máis interesantes. Hoxe queremos ollar máis alá da alfombra vermella, entender que hai detrás deste crecemento, como está a evolucionar o sector e que podemos agardar desta gala. Para eso nos acompaña a vicepresidenta da Academia Galega do Audiovisual, Carmen Méndez. Que tal? Saúdos, benvida, boa tarde.
Boa tarde, grazas.
Estamos ás portas destos premios Mestre Mateo. Que ambiente se está a respirar este ano na Academia? Hai máis nervos ou máis ilusión?
Bueno, sempre hai moitos nervios e moita ilusión, non? Porque é un día moi especial onde nos xuntamos todos os compañeiras e compañeiros e celebramos. Uh-huh. Pero é verdade que este ano é un ano especial porque hai moito que celebrar, porque o que pasou con Sirat e con Oliver foi algo extraordinario que é moi difícil. Entón, hai algo aí de que fai que este ano sexa un ano especialmente bonito e emotivo.
Claro. Logo falaremos de Sirat e de Oliver Lache e este momento que está a vivir, pero, claro, a ninguén se lle escapa que esta é a primeira vez que se van celebrar estos premios Mestre Mateo aquí na nosa cidade, porque apostabades pola cidade da Muralla.
Pois mira, primeiro porque nunca se fixeron aí, e é verdade que xa levamos uns anos intentando que non se fagan sempre na mesma cidade. Interesábanos facer uns premios itinerantes, leválos a diferentes lugares de Galicia, incluso xa non cidades, non? Porque, por exemplo, estivemos en Lalín, non? O ano pasado. Entón, interesábanos eso, ese chegar a máis lugares, que se vaya movendo estos premios para chegar a toda Galicia. Uh-huh. Lugo, tiñamos unha conta pendente con Lugo, porque levamos 24 edicións e nunca se fixeran aí. Había moitas ganas de ir a Lugo, e a verdade é que estamos moi, moi contentos. Eu, ademais, son de Lugo, da provincia, sí. E faime especial ilusión tamén que estreemos aí o Auditorio Fuxan os Ventos con esta gala.
Tres títulos, Carmen, destacan claramente, non? Antes de Nós, Sirat e As Liñas Descontinuas. Que teñen en común para liderar tantas nominacións?
Pois, eu máis que teñen en común, penso que son proxectos moi distintos. Eu penso que son a característica do audiovisual galego, non? Que temos moitísima variedade en autoral, temos eso, pelis máis de presupostos máis pequenos, pero tamén estamos empezando a facer producións ou coproducindo, non, películas máis de máis presuposto, non? E diferentes, non ten nada que ver Sirat con As Liñas Descontinuas ou bueno, sí que teñen algo en común, non? Que teñen unha mirada personal, sí. Eu diría que un cine moi autoral. Uh-huh. Pero despois sí. Son moi diferentes ao mesmo tempo, e iso creo que é a riqueza que temos no audiovisual galego, moita variedade.
Uh-huh. Antes de Nós arrasa con 18 candidaturas, creo, non?
Sí, é a que máis candidaturas sí. ten, e ademais Antes de Nós funcionou tamén moi ben nos cines, bueno, igual que Sirat, non? Uh-huh. O bonito tamén do que está pasando cada vez máis, non? Que iso tamén tratase un poquinho de educar o espectador, pero está pasando que as pelis máis autorales, que a veces costaba máis que a xente fora velas ao cine, moitas veces tamén porque a nivel de promoción pues non había os presupostos que teñen outras producións, non? Pero agora está pasando que hai moita xente que vai ao cine tamén. Esas pelis tamén interesan, tamén se ven, e iso pareceme tamén moi importante. E con Sirat pasou, con Antes de Nós pasou, agora está pasando que As Liñas Descontinuas, a xente vai ao cine e gústalle ese tipo de películas. Uh-huh. E iso é tamén moi bo, porque hai algo aí tamén importante de que a xente siga indo ás salas, non? Ainda ten que ir máis, non? Pero parece que está repuntando un poquinho iso.
Pero pensas que hai, Carmen, un punto de inflexión a raíz de Sirat? Porque, claro, é a primeira vez que temos unha película como é Sirat, de un galego, non? Unha película galega que esté triunfando en todo o mundo, que chegue ni máis ni menos que os Óscar. Claro, isto é algo que nunca pasará antes, non? E non sei se se vai a volver a repetir nalgún momento, non? Isto para vos tamén, no audiovisual galego, é un antes e un despois, imagino, non?
Totalmente. Moi importante o que pasou con Sirat. Creo que moito máis do que podemos pensar agora neste momento, non? que unha peli chegue a estar nominada a mellor Oscar, a película internacional, é moi, moi, moi difícil. Entón, o que se conseguiu con Sirate, con Oliver, é algo que o mellor, o que dicías ti, non volve a pasar, non? Pero ao mesmo tempo, marca un camiño, ya hai un precedente, e tamén para futuras xeracións, non? De nenos e nenas aquí galegos e galegas que queiran facer cine, que queiran ser directores ou directoras. O exemplo de Oliver e de máis persoas, de máis directores e directoras galegos que chegan a festivais internacionais, que ganan premios, neste caso dos Oscars, non? Que xa foi moi, moi forte, creo que é moi importante para esos nenos e nenas que digan, pódese, podemos facer cine, e non hai fronteiras, non, de alguna maneira, dende aquí podemos facer o que nos dé a gana. E é moi importante iso. Entón, bueno, dende a Academia estamos moi felices por lo que pasou, claro, con Sirat. Estamos moi felices de que mañá este Oliver en Lugo nos mestre Mateo acompañándonos, e disfrutando desa noite con todos os compañeiros e compañeiras, e por suposto que un antes e un despois, e que tamén abre camiños e posibilidades a eso, a futuros cineastas. É un orgullo, non, que pasara isto. O sea, é algo moi bonito e que temos que disfrutar todos, porque non é un premio de Sirate, de Oliver, é que é un premio de todos, e así o deberíamos bueno, ter en conta, non, no sentido de que algo bo para todos o que pasou con Sirat.
Bueno, estamos a falar dos Óscar, pero claro, que Sirat recibeu no último ano moitísimos premios a nivel internacional, e isto, sen dúbida, é algo moi, moi importante, xa non só para a película, para o director en sí, sino tamén para o cine que se fai aquí en Galicia, non? Carmen, máis alá dos premios, en que momento está o audiovisual galego agora mesmo? Estamos ante un dos mellores anos do audiovisual daqui na nosa terra?
Eu penso que xa levamos uns anos que a cousa, digamos, que está indo a mellor, no sentido que cada vez hai máis producións galegas que están chegando máis lonxe, que está indo ver máis xente ao cine, non? Entón, non é só deste ano puntual, senón que eu creo que houve ou está vendo un cambio gradual dende fai xa uns anos, e que ao mellor cada ano pues, ainda é máis notorio, non? Claro, este ano foi especial por lo que pasou con Sirat, pero tivemos tamén o ano pasado, non, xa fai dous anos, non? O Corno ganando en San Sebastián, Matria, que tamén de Álvaro Gago, que tivo un recorrido espectacular. É dicir, estamos xa tendo moitos anos vos. Sí. Máis que virán, non? E hai algo aí bonito de estar facendo pelis moi distintas, que están chegando a festivais, que están levando audiovisual galego polo mundo. E a importancia de decir, dende aquí, dende Galicia, en galego, podemos facer moitas cousas e podemos chegar moi lonxe, non? Uh-huh. De crer no que valemos, no que somos e no que podemos compartir dende aquí. E é moi, moi positivo. Sí, eu penso que estamos nun bo momento e que o mellor ainda está por chegar.
Que se está consolidando o audiovisual galego como unha industria forte, eso está clarísimo, non? Pero onde vedes o maior crecemento? Nas series, no cine, plataformas?
Bueno, hai un pouco crecemento en xeral, non? É verdade que agora en Galicia tamén se están vindo a filmar moitas series para plataformas, de productoras galegas e o mellor productoras tamén non galegas, ¿no? Que despois van a plataformas. Entón, tamén se están facendo máis series. Sí que é verdade, o que non se nota tanto é series para a televisión de Galicia, quizáis agora fanse menos que fai anos, sí, que tamén é moi importante porque a televisión de Galicia foi escola de todos os profesionais agora que están facendo cine e series, ¿no? Sí. Pero sí que hai un crecemento de series, sobre todo dirixidas a plataformas, e en canto a películas, eu penso que tamén, non? Que tamén se está vendo que cada vez hai máis filmes de maior calidade, quizáis, porque tamén vamos aprendendo e mellorando, non? E que tamén eso, moi diversas, que me parece moi interesante iso. Uh-huh. E tamén están aumentando as coproducións, por lo tanto, sí, tamén iso ten que ver con que haxa máis pelis. Por qué? Porque hai máis coproducción, non? Entón podemos facer máis filmes que se só está unha productora galego intentando conseguir todo o presuposto necesario.
Claro.
Pero todo suma, pero sí. Pero digamos que en xeral hai máis produción.
Claro, pero eu me pregunto, detrás de todo ese triunfo, esa consolidación da industria, realmente o público de aquí de Galicia está respondendo como merece o sector?
Eu penso que sí, que cada vez a xente vai máis ao cine a ver cine galego. O que pasa que todos os cambios levan o seu tempo e tamén hai algo de que a xente se acostume, non, a ver pelis galegas no cine en galego. Se todos os anos sigue habendo, pois a xente vai coller esa costume, non, de ir ao cine. Entón eu creo que todos os cambios levan tempo e que por suposto cada vez hai máis xente que lle gusta ir ao cine, ver cine en galego. Pero eu creo que aínda hai traballo que facer, non? Para levar a máis, non? Para que seixa máis, bueno, para que vaya máis xente.
Claro, claro.
Pero eu creo que se van dando pasiños nese sentido. Eu creo que pasaba tamén coas series, non, da galega, que se seguían moitísimo e tiñan moitísima audiencia, porque a xente gusta a ficción,
sí,
en galego, sí, a ficción galega, porque se sinten moi identificados, non? Algo, claro, moi cercano.
Uh-huh.
Tamén está pasando co cine, non? Agora, ainda hoxe comentábame pola mañá que as liñas descontinuas estaba funcionando moi ben e que había moitas mulleres que estaban indo cine que se sentían moi identificadas, non? Con esa protagonista,
sí,
feminina de máis de 50 anos, non?
Claro.
Que a veces tamén se escasean no cine.
Uh-huh.
Entón, eu penso que sí, que vamos por bo camiño e que, como sempre, aínda hai traballo por facer, por cousas que se poden mellorar, lógicamente.
Uh-huh.
Pero, bueno, creo que hai algo de esperanza.
Pues nos quedamos con esa esperanza e centrándonos na gala en sí, haberá sorpresas, Carmen, ou momentos especiais que non nos podemos perder?
Hai moitos momentos especiais, vai ser unha gala moi bonita. A mí gustame moito a gala que estamos preparando este ano.
Sí.
Van a presentar Fede Pérez e Trisha Fernández, que van a ser aí dous anfitrións maravillosos, maravillosas.
Sí. Sí.
Temos a moita xente de Lugo nun auditorio paralelo aí seguindo a gala en directo, a retransmisión cun show de Rafa Durán en directo,
sí,
que tamén van de alguna maneira a ver os gañadores, finalistas e convidados da gala. E creo que vai ser bonita a gala, sí.
Uh-huh.
Temos a Xavier Díaz, temos a Mondra, que van poñer aí as notas musicais. Moito humor, moita diversión, un guión aí con, bueno, penso que moi chulo.
Sí.
Penso que nos vamos divertir. Despois, momentos emotivos, pois sempre hai nunha gala, non?
Claro.
Porque, sobre todo, a xente, cando recolle un premio, pois sempre é algo, un momento especial, todos o compartimos de alguna maneira. Entón, eu creo que vai ser unha gala bonita.
Bueno, isto en canto a gala, pero, Carmen, vou a pedirche que te molles un pouco. Vamos ter sorpresas en cantos galardonados.
Ai, claro, pero aí non me podo mollar porque non o sei.
Xa.
non sei quen son os afortunados e afortunadas. Podo facer quiniela, pero, a ver, non sei. A verdade é que penso, non teño nada claro, non sei que vai pasar.
Ajá.
Vai estar todo moi asustado.
Pois tenemos que agardar.
Non sabía que decir. A min gustaríame...
Sí.
Bueno, non vou dicir o que me gusta.
Sí.
O máis importante de todo é que disfrutemos da noite, é que compartamos, porque é un momento bonito, e que celebremos xuntos.
Claro. Estaremos moi pendentes desta gala dos Premios Mestre Mateo, 24 edición este sábado aquí en Lugo, unha gran celebración do talento e do momento que falábamos que está a vivir o audiovisual en galego. Agradecemos moitísimo a Carmen Méndez, a vicepresidenta da Academia, que estivese con nos aquí na radio compartindo estos minutos. Moita sorte para esta edición. Gracias por estar con nos.
Moitísimas grazas. E con todos. Unha aperta.